Ээжүүдийн бодит туршлаг, эмэгтэйчүүдийн халуун яриа өрнүүлэх Wonder Mama Podcast.
За, сайн байцгаана уу бүсгүүчүүдээ. Wonder Mama Podcast-ийн маань ээжүүдийн яриа бүрхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр ээжүүдийн яриа болно. Гэрлээ Оюка, Анука гурав байна. За, сайн уу хоёроо?
Сайн уу, сайн байцгаана уу? Өдрийн мэндийг хүргэе.
За, өдрийн мэнд. Гуруула өөрсдөө тавчхан тавчхан танилцуулаад одоо нэрээ хэлээд дээрэс нь одоо айлын гэргийн эхнэр болоод хэдэн жил болж ийн хүүхдтэй юу хүүхдгүй юу тэрнийгээ танилцуулаад явчихв.
Аа. Анукагаас эхлэе.
За, чиний намайг Анудар Ану гэдэг. Би одоо 31 настай. Аа, нөхөртөөгөө анх танилцахад бид хоёр ер нь 13-14-тэй байсан. Тэгэл 15-16-та үерхэж эхлэе одоо болтол цогтой. Энэ жил бид хоёрын 17 жилийн anniversary болно. Тэгээд 7 настай нэг охинтой.
Дээ намайг Оюка гэдэг. Аюнти Оюка гэж дууддаг. Тэгээд найз залуу нөхөр юу нийлээд бүтээр одоо танилцаад олвол 11 гэдэг чинь одоо 9 жил 10 жил болжоо яг үерхэж нийлээд найзлаад 9 жил хамт амьдраад 4 жил болж байна оо. Тэгээд беби одоохондоо байхгүйгаа.
Зөө. За, намайг бол манайхан ерөнхийдөө эчнээ таньдаг болсон баг. Гэрлээ гэж дууддаг шинэ гэрл. Аа, тэгээд нөхөртөөгөө танилцаад бол 11 жил нэг гэрт ороод 10 дахь жил болж байна. 3 хүүхэдтэй 4 насны зайтай 3 хүүхэд гарсан. Хамгийн бага маань одоо 7-8 сартай энэ ингээл бужигнуулаад байж энэ да.
Ямар хөрх юм.
За, өнөөдөр гурлаа ямар сэдвээр ярих вэ гэхээр эхнэрүүдийн 99 мэх чанчан ямар яа.
Хоёна.
Манай эд чинь ингээл манай нөхрүүд чинь бид хэдэг автсах гаалц та нөгөө эр хүний хамаг гэдэг 13 мэхээ хийгээл паналтаал эргүүлээл за боо юм болол. Тэгэн гот яг сууснаас хойш эхнэрүүдийн хатан ухаан дээр амьдрал явдаг гэж байгаа шүү. Тэгэхээр оруулаад тэр хатан ухаан 99 мэхнийхээ 9-өөс нь ярина. Өнөөдөр. Тэгээд хамгийн анхны одоо асуултчих юм хамгийн анхны ярих чиглүүл хизүүл маань юу гэхээр хамгийн анх нөхөртөөгөө яаж танилцсан одоо анхны сэтгэл яг юунд нь илүү их татагдсан юм бэ? Ямар зан чанар нь одоо ингээд эхнэр болтол нь ингээд өөрийнх нь хажууд байтал ингэж ховсцсан юм бэ гэдэг талаар ярил.
За, Анугаас эхэлье. Би нөхөртөөгөө бид хоёр хоёлаа жоохон багтай Америкт амьдардаг байсан. Тэгээд бид хоёр би яг 10 дугаар ангид байдаг байхад нөхөртөөгөө анх танилцсан. Тэгээд манай сургуулийн нэг банд надтай одоо үерх мэрч юм уу ямарч ийсэн юм дээр залхуул юм хэлж чадахгүй. Тэгээд манай хүнтэй найзууд тэгээд манай хүн айгүй тийм хил ам нөхөгдсөн тийм сэргэлэн хүн байдаг байхгүй юу? Тэгээд чи ингээд манай бид хоёуд би юу манай сургуулийн завсарлаганаар хийгээд уулзаад надад нөхдийн найрад өгөөч гэж хэлсэн гисэн. Тэгээд яг ингээд уулзсан чи харин юу найздаа найрж өг. Өөрөө найраад авчт юм байна тий. Тэгээд амар сэргэлэн ингээд би чи амар жоохон хүнтэй үерхэж ч үзээгүй тэгэл даруухан тийм байсан чи одоо гинц санчлаа. Ингээд парк дээр бийжсэн юм аа тэгсэн чи ингээд газар ухаж байгаа чигний улаан өвт гаргаад ирсэн. Тэгснээр тэрүүгээр намайг ингээд араас хөөгөөд тэгээд ингээд инээл гэж мнэлгээд ингээд амар юм анхаарал ингээд татцсан. Тэгээд бид хоёр амар удаан уцаар ярьсан юм уу. Тэгээд жоохон байсан болооч ээж хоёр намайг нэх гаргадггүй. Тэгээд хоол нь амар гоё. Ингээд одорч гэсэн ингээд уцаар ярих амар дуртай шүү дээ. Нэх юм гоё хоолойтой. Тэгээд ер нь Холланд нь анх татагдаад тэгэл ер нь тэгж л ер нь анх танилцаж татагдчих нийлж исэн юм байна бид хоёр.
За, миний хувьд болохоор Оюка миний хувьд болохоор бид хоёр 2009 онд Унгар улсад танилцж исэн. Тэгээ хойлоо яг оюутан болоод очиод тэгээ бөөнөрөө нэг 10 хориулаа нийлдэг. Тэгэл хоол унд хийхдээ хүртэл баяр наадам бүх юмар л ер нь ингээл Монгол оюутнуудаараа хамт байдаг байсан. Тэгэл тэр дунд чинь тэгэл янз бүр юм болсон. Оо тэгэл их сүулт нь бид хоёр тэгэл зүгээр бөөнөрөө ийж байгаа л тэгэл тэр дундаас ингээл би бинийга таалал. Ер нь яаж намайг татсан гэхээр зүгээр яг найз шиг айгүй их юм хуваатлцаж ялцдаг байсан. Ингээдэг байхгүй тий надаас яг хэд ах болохлээрэ тэгэл би чи бас юу ч үзээгүй юу ч мэдэхгүй хүн. Тэгэл ярьсан юм болгоны хөөх хоох тийм үү гэл ингээл амар гайхаж байхцансод тэгэл намайг ер нь уйраац ихтэй. Хамгийн амар татагдсан юм нь болохлээрэ үнэрэнд нь айгүй их татагдал тэгэл ямар гоё үнэртэй юм бэ.
Өө тий үнэр их гоё шүү.
Тий
амар гоё тий. Яг
тэгэл
үнэрийнхэн тэр хагас үнэрт их амар зуртай.
Харин тийм тий яг чихнийхэн тэр доохон аа.
Манай бол үнэрэндээ үнэхэрийн дуртай юм биш. Би ерөөс тэгж үнэрч байгаагүй юм аа. Аюу сайн юм. Тэр амар инхтэлэг биш олоо явчих яач.
Тэгтэл танилцчихсэн шүү дээ хоёр. Тэг би бол үнэрэнд нь амар болсон. Тэг намаг бол үгээрээ тэгэл ярьж байгаа юмараа л уйраацсан шүү.
Тэг энэ хэдий яриа хэллэг тэр мэр бас ямар ч амир хөвсөн юу байдгийн тээ тэгэл
одоо тэгвэл яг ингээд харах юм бол манай хоёрыг бол яг яриа хэлээр ярьсан мэр зад таналцсан ш тээ
аа
зөв зөв одоо миний хувьд бол барыг ялгаагүй адилхан тэгээс барыг ярианд нь л явцсан дөө царай харах юм бол их явахаар ш тэгээд уцны цаанаас
тэгээд
бас үнэн болоод байгаа байхгүй юу Гэхдээ хамгийн анх амьсгаад манай үнчин бүр амар джентльмен залуу. Нэг хотлоо би ингээл яг цас орцсон үед галтарч унтахаас очисан юм чи. Унхаа тийм намайг түшээ явах юм уу мохоо юм уу харин. За яг хоо тийгэл ингээл хажуунаас нь цамцнаас нь би чинь бас нөгөө нэг эмчтэй хүн юм чи. Айгуу тийм бардан байгаа болохоор гар маранс байхгүй зүгээр ингээд цамцнаас нь ингээд чингээ явсан чи ингээд байхад ямар ч нэмэргүй штэ чи унчин. Чи зүгээр гарнаас барьчаа чи юунд нь санаа зовоод гэдэг юм ингээд харин. Оо тийм за тэгэл ингээ гарнаас нэрсэн чи гар нь амар дулаахан бүр айн би ядж хаад нөгөө ганга өхөн хавар намар гихээр амар ганглаад амар сас орчоод зарч амар нэмгүй уцтай даарц явж гээсэн. Тэгэл гарнаас нь барайл нэг жоохон нэг бараа 200 м орчим л өрөө газар явсан. Тэгэл нэг ян зүр юм болоогүй гэсэн чи над руу яриас нөгөө чи амар давраал яриал гэдэг юмсэн яриал гэдэг юмсэн. Тэгээд хөрхи анх би чи зүрээд 19-тэй оюутан байсан болохоор яриад гэдэг харан нүүрэхгүй байдаг гэсэн чинь нэг удаа уцаар яриад юу яа хамт хоол идэе тэгээд гээд харан би тэгээд хоол ахвалчаад манай дотор байр айгу хоол ахгүй ухтын төвөөс би чинь та хоёрыг утсан бол Монголдо танилцсан тэгээд гэрлөөгөө арай хөргүүлчихээ ёстой өсгөөд гоцтой хөл өдсөн чи амар амар автобуснд явахгүй гэж тэгээд хоол идсэн тэгээд паналанд нь орсон байх юм да тэгээд жилийн дараа сухар болсон юм шиг
хоолд явсан.
Юунд амар татагдсан бэ гэсэн чи амар халамжтай заяа амар джентльмен залуу. Уцмацаар ярихад хажууд нь агаар айгүй юу вэ нү чи уцаар ярьж байгаа үгүй машин чинээс намайг машиндаа үлдээч гараа явж маачдаг амар джентльмен залуу байсан байхгүй юу? Тэгсэн чи одоо уцаар ярихаар хин ярьсан хин ярьсан гэдэг л болсон байлээ.
Яг тийм донд идэр бол тэгэл даам гарна штэ.
Харин тий.
За тэгвэл гурлаа тгийж танилцсан юм байна. Одоо тэгвэл хэдүүлээ шууд нөгөө эхнэрүүдийнхэн яриа руу орчий.
Аа.
За хамтын амьдралын анхны он жилүүд яг ямар байсан бэ? Гэр нь анхны он жилүүд бол эхлээд бол айгүй гоё байдсан штэ. Тэгтээ хамгийн илүү нөгөө адл явтаа он жилүүд чинь анхны он жилүүд байдсан штэ. Тэр талаасаа хуваалцаа би хосуудын харилцаан дээр нь Тэр анхны онцлогтэр юу анхаарал зүгээр ийм манай хоёроо.
За Анукагаас эхлэе л явчих.
За хамт тэгээд ерөнхийдөө бид хоёр харьцангуй жоохон доо нийлээд тэгээд хоёлаа цогтой Монгол руу нүүж ирээд тэгэхэд би нэг 18-19-тэй л байсан баг. Тэгээд хоёлаа шууд нэг гэртээ орсон. Тэгээд тэр үед хоёлаа их жоохон залуухан хүмүүс чинь тэгээд бис хичээлтэй яваал завгүй манай хүн шууд ажил төрөлдөө яваад эхэлсэн юм аа. Тэгэл тэр үед би одоо бас нэг сайн сандгүй шүүд. хүүхэд гарахаас өмнө айгүй олон жил исэн болохоор хоёлаа тэгэл өөрөөсөө хаямыг хэмжүүлж явсан. Ажил төрлөө болгохын болохоор сургууль соёлоо төгсгөн төгсөл. Тэгээд ер нь тэр хамтын эхний хэдэн жилүүд ч вэ, одоо ч вэ, ерөөсөө миний хамгийн эхэнд баримтлагдчих ч гэм үү, хамгийн чухал зүйл юу вэ гэж боддог юм аа. Ерөөсөл хоёр талаас амар их төвчээртэй байх ёстой юм шиг санагддаг. Тийм, тэгэл тэр залуу зандан тийм үед чинь тэгэл нөгөөх маань одоо гарч орон те найзуудтайгаа уулзна гэж тэгэн тэгэнгүүт нь анхандаа ч яста үгүй чи одоо яста гарах гэдэг те яа тийм ингээл гарахгүй ч үт юм уу те тэгэнгүүт тэгэл эн чин үл ойлголцоо юу гараал тэгэл гардгаараа гарна тэгэнгүүт нь би энд ингээл гомдол ингээл яста намайг хаягаараа явчлаа мавчлаа гэл тэгэл гарсан хагуур нь тэгэл юу юугүй залгаал хөөе чи хизээ ирэх чи ингээл тэгээд ахтаа биш тэгэл нөгөөдгөндөө итгэл гаргачул нөгөөх нь бас итгэлий чи наагаад тэгээд хурдан хүрээд ирэхтэй тэгэл юм төсвөртэй ойлголцоотой сайн харилцаатай л явах хэрэгтэй болов уу гэж боддоо шүү дээ.
Яг гонн тий
одоохондоо гараагүй л явж байгаа юм бэ.
Би яг гарч байгаа. Аа яагаад эхтээ өмнө юм чи өвчнөө юм харж үзэж туулна, гарч орно. Бас нэг ингээд сингл юм шиг ингээд зүгээр ингээд найзуудтайгаа хөвчөлдөж явмаар бас үе бас бэди юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр бүр яг тийм тий. Тэгээд би бүр яг одоо л бүр амар сайн ойлгоо. За, ерөөсөө нэг тийгэж араас нуцтаад. Тэгэд бас амар юм бэлээ. Тэг би яг ингээд 7 хоног бүр яг бүр нэг ч удаа араас нь залахгүй ингээд битээр явах гэж жоохон би бидээ ингээд тонирхаад ингээд хин хин лүгээ залахгүй тэгсээр нэг ихтэй ирээл оройн ирээл унтцгаачдаг те өглөө насаа цагаага л явчдаг нэг юм амар хүндий. Тэгтээ тэр нь амар их зүйлэг ухааруулж байгаа байхгүй юу? Ер нь нэг тийгэж араас нь залгаж малгах хэрэггүй юм байна. Тэгэд эмгтэн хүмүүс өөрсдөө л энийг ухамсарлаад яг ингээд заа заа гэд ингээд бид нэр айгүй хүлээцтэй хөнгөн хамт тэр зүйл дээр нь хөнгөнтэй 50 нар хүлээж авдаг төвчээртэй байдаг тийм байх юм бол ер нь эрэгтэй хүнд бол нэг асуудал байгаад байхгүй гайгүй л идэм болов гэж би дүгнсэн ойлгосон. Одоо тэгээ айгүй хичээж байгаа.
А яг ингээд харилцаа яг бидний одоо ингээд яриад байгаа юм чи хөвчлэг нөгөө нэг нөхөртөөгөө яаж харилцах уу те тэгээ нөхрөөсөө гадна гэр бүлийн харилцаагаа яаж авч явах уу гэдэг юм ерөөдөө яригдаад байна штэ. Тэгвэл яг харилцааны хувь хэдүүл яг нөгөө эхнэр нөхрийн байр суурины хувьд яг та хоёр ямар зарчим баримтлагддаг бэ? Одоо жишээлбэл бол харилцааны байр одоо харилцаанда баримтлах байр суурь буюу зарчим тэгээ бие биед хандах хандлах дээр яг илүү юу анхаарал зүгээр ээдийн. Манай яг Монгол уламжлалт сэтгэлгээ бол мэдээж хэрэг нөхрийн хүндэтгэл ястай айл гэрийн ноён нуруу ир хүн гэдэг хандлагаар хамтхан түлхүүтэй байдаг шүү дээ. Яг энэ тал дээр
тэр бол яалтчгүй байх хэвээр зүйл эр хүнийг одоо гэрийнхээ эзэн хүндэлж ийж л гэр бүл маань өдрөг одоо юу явна гэж одоо боддог тийм а гэхдээ бас энэ хамаг юм авч явж байгаа хүмүүс ч бас энэ гэрээ эзэгтэй нэрэ шүү дээ тийм тэр хүмүүс бас ялгаагүй айлхан хүндлэл үзүүлээд тэгээд юу манай Монголд энэ гэрийн эзэн ир нөхрөө амар дийлэн хүндлэх стыг амар илүү дүздэг юм шиг санагддаг. Я манай аав ч хараа болохоор амар хэцээдэг. Тэгээд энэ ч амар уудцныг хэлэхүү бүх юм ингээл айгүй юм гоё тэнцүү. Тэгээд тэнц айдлахын хөдөлмөрлөн айдлахын одоо ингээл ээж хаалаа юм бол аав гар айтав гоогадаг юм уу. Тэгээл эсвэл бол аав хаал гэсэн мөл ээж юм. Амар юм тэнцүү байдал нь бас нэг амар гоё санагддаг. А тэгээ бас нэг яг хөө бит хоёр энийг бол хэрэгжүүлээгүй. А тэгтээ тэр хоёрын бас нэг юм нь юу вэ гэхлээр би бинийгээ та гэж дууддаг.
Аа амар гоё санагдсан гэж надаа.
Тэр амар гоё. Тэгээ тэрнээс ингээд ерөөсөө одоо чим уу дугаа гэх чинь бас амар амархан шүү дээ тий. Эхгүй та дугаа гэх чинь бас нэг хэл ам эвлэхэд ч ихсэн хэцүү шүү дээ тий. Тэгэхлээр тэр хэрвээ залуучууд одоо анх танилцж байгаа ер нь гэр бүл болж байгаа хүмүүс би нэг анхнаасаа тгээс сурчвал бас их гоё санагддаг би бол сураггүй л дээ. Тэгтээ би бол их гоё гэж санагддаг.
бүр яг та гэж дуудаг хасуудыг харахад ч гэсэндээ нэгэндээ гомдож байгааг нь харахад ч гэсэндээ та өөрөө тгээсдик хэрэг эрхлээд байгаа ч юм шиг амир хөөрхөн санагдаад байна. Аа, надад болохоор манай он болохоор ер нь угаасаа тийм одоо нөгөө нэг ингээд Монгол тийм жоохон юутай биш. Өөрөө тийм амар нөгөө чөлөөтэй сэтгэдэг. Одоо юу гэх юм нэг заавал ир хүн гэхээр л ингээл тий аяг угааж болохгүй эсвэл хогоо айж болохгүй гэдэг ч юм уу. Ир хүний хиймэр нөгөө одоо яваад байгаа шүү дээ. Хогоо айх хиймэр ч нөгөө 50 борц нь болчих гэдэг шиг. Яг манай он бол ерөөсө октоосоо тэр их тоодохгүй байхгүй юу? Тэгээ миний яг сонгосон, миний нийлсэн хүн маань тийм зүйлийг них одоо хаамт байх стыг гэж үздэггүй болохоор надад тэр нүр аюу амар үү шүү дээ.
Илүү нөгөө эрэлтэлш нээлттэй яг адилхан хүндэл нь яг ингээ өөрийнхөөрөө байх гэдэг юм ярьж байна тий. Тэрнээс гадна биш тий. Яг энэ гэр бүлийн харилцаанд ар гэрийн одоо нөгөө нэг хатам аав ээжийн харилцаа гэдэг бүр амар заримдаа мэдтгэхгүй ер нь аюух нөлөөтэй байдаг ш та хоёр тийг санагддаг уу? Тэр харилцаан дээр манай ямар хатан ухаа сэлж юм да.
Тэрэн дээр амар нүлээ гардыг. Яагад гэвэл манай хатмын талихан бол эсвэл амар хээгүү ямар ч тийм юм байдгүй. Харин манай одоо өвөө эмээ аавж манай өвөө эмийн дэх хэмэлтэй ээж аавгаас амар хэвч юм. Тэгэнгүүт аюука мэдж байгаач манай эмээ одоо ямар амар манай өвөөг ингээд одоо эсвэл нэрэж ингээд хаа мэтэр тэгэхгүй юу. Зүгээр дээшээ суул. Тэгэл би хамаг өнгөөс сууж чи доош л нөхрөө дээшээ суулгах гээл тээ. Айгын нөхрөө ингээл нөхрөө эмтэг тэгдэг юмгууд манай хүн аа эднийх чинь угаасаа ийм юм байх гээл надаас бас нэг тийм юм үлээх тийм байдаг. Тэгэнгүүт би яа нэг манд нөхөр сонсох бол гэж нөхрөө 00 орцоо өөр нэмэмэ гэж яах юм штэ. Бити ингэдэ. Гэтэл олон хүн ч өөрийнхөө ингэдэ гэхэл тэгэл тэрийг өөртөө өөрийнхөндөө тэгэл сэнтэн хэлчихэл. Гэтэл олон танаа одоо манай гэрийн хүмүүжил одоо манай гэрийнх манай ээж манай эмээ яаж ир хүмүүсийг хүндэлдэг яадаг гэдгийг энэ талаас ингээд манай нөхөр хараад аа эдгэр чи ингэдэм байна гэдээ бас яг тиймэрхүү юм. Яг л тийм л чи шиг юм хүлээдэг юм шиг харагддаг шүү дээ.
Би ч юм болвол хадам манай нөхрийн аав нь бол өнгөрсөн одоо хадам ээж байгаа байхгүй. Гэтэл бас гадаадд байдаг. Европтойгаа. Би уулзаагүй тэгсэн уцаар ингээд айгүй кэр гэдэг байхгүй юу? Тэгээд айгүй тийм айгүй хөөрхөн амир хөөр одоо уулзаг өрнөл хөөрхөн цаг өглөө болгоно над руу ингээл өглөөний минд ингээл юм ирч хүч юм ингээд яасан гэл цэцэг мэтрэгтэй гэл ингээл айгүй хөөрхөн дандаа өглөө болгоно би тэгэхэд тэр үний мендийг мдэг бах дандаа ингээл миний мендийг мдэл айгүй хөөрхөн юм сэтгэлээрээ байдаг. Тэгээ айгүй хээш таггүй юм шиг байгаа.
Ер нь хосуудаа хичнээн одоо гой харилцаатай байсан ч гэсэн ер нь хосуудаа анхаарах зүйл бол яа харах гоо энэ бибинийхээ аавчтай харилцаг их анхаармаар юм билээ гэж боддог. Манай нэг найз ярьчихсан байхгүй юу? Надад юу ч ярьчихсан гэхээр би ингээ ээж аавтайгаа айгүй хамаагүй байдгаа. Тэгсэн чинь манай хүн болохоор ерөөсөө тийм биш. Тэгээд ирэхээр сүүл рүүгээ яг нөгөө манай хүн над шиг манай аавчтай айгүй хамаагүй нэг тийм цензуургүй ярих гад гэдэг болчтой юм билээ. Тэрэн дээр айгүй анхаармаар юм билээ гэж ярьчихсан. А яг хатам аавчтайгаа харилцах хувьд гэх юм бол би бас анх ингээд уулзраа олдгүй байсан байхгүй юу? Тэгээ яаж харилцгаа? Тэгээ сүултээ ямар арга болсон гэхээр ерөөсөө л өөрийнхөө ээж гэл боцчоор амар амар болчтой юм билээ. Хажууд нь санаа зовлохгүй, бие барихгүй. Тэгээл хамаагүй нууц муцаа яриад нөхөр мөхрийнхаа байхгүйд нь хуйлаа булганж булганаар тэгэр ихэд нөгөө хүн чинь ч гэсэн эхлээд мэдээчэрэг ингээд гаднаас бэрнгээ орж ирэхээр нөгөө бие барих ч гэдэг юм уу тийм нэг арай нэг хан байгаад байна шүү дээ. Тэр ханыг яаж нураах хэрэгтэй юм бэ хэр яг нэг тийм өөрийнхөөрөө бүр нэг хичээх зүгээр л яг өөрийнхөө ээжтэй байгаа юм шиг ингээд хамаагүй байчаар илүү амар болчтой юм билээ. Энийг яг залуу хосуудаа залуу гэрээ эцэгтэй нартай эртнээс цахиж хэлмээр юм байна гэж бодсон. Тэгвэл манайхан ч ингээд таалагдах гал хөөрхөн амтан те юугаа игээл өөрөө дургу байсан ч гэсэн дургу юм аа хүчилж хийгээл би өөрийнхөөрөө гэл нөгөө хүнээ ойлгохгүй ингээл өөрийнхөө хэчнээн зүтгээд нөгөө нэг оронд өөрийгөө тавихгүй байгаад ирэхээр яг нөгөө тэр хатан дээж аавын хөргөн бирийн гэдэг харилцаа үүсэж эхэлсэн юм шиг санагдсан.
Аа. Тийм үхтэй нэрэ.
За тэгвэл гурлаа яг нөгөө эрхүүр тал дээр ярий. Нөгөө түрүүн нэг жоохон ихсэлж жаад орхицсан шүү дээ яг хамтын яг нөгөө гэр бүлтэрт нөгөө харилцааны байр суурь гэж яриад байсан шүү дээ. Тэгээд одоо яг энэ эрхүүр гэж ярихаар ямар эрхүүр гэж гайхчих юм аа түүлтэй. Анх ингээ хүүхдтэй болоод хүүхдтэй одоо өсгөх хамт хүмүүжүүлэх гэдэг гэдэгтэй яг ямархуу байр суурьтай байсан бэ аа нөө?
Хүүхдтэй хүмүүжүүлэх хүүхдтэй ер нь анх ерөнхийдөө л болвол миний бодлоор хүүхдийг хүсэж өөртөө яг бүрэн бэлэн болоод хүүхдийг хүүхдээ хоёр талаас нь заа ингэж одоо хоёлаа хүүхдтэй олъё гэдэг. Тэгээ ингээд бийсээ бэлдээд тэгээд ингээд сэтгэл санаа бүх юмаа бэлдээд тэгээ ингээд яг хүүхдтэй болохоор ингээд хүн нөхрөн ч гэсэн өөрийнхөө үүрэг юу ухамсарлын ээжэн ч гэсэн ухамсарлын тэгээл одоо ингээд бүх юм одоо ингээд хүүхдийн бүх юмыг ээж нь хийх бол алдгүй. Одоо тэрэн дээр бол одоо жишээлбэл хүүхдэн дан хөхөл хүүхдэл юм ялцчгүй л ээж нь хөхөлгөл болчихлаа юм л та. Гэхдээ тэгэл уугчдаг боловс энэ чинь заавал ээж нь гих алдгүй. Энэ шүн нь аавд босоод одоо уугчийн хариулдаг ч юм уу те памперсыг ээлжилж хагаад солидаг ч юм уу. Тэгэл нэг ихнэр нэг хальт нэг амс хийж хахад нөхөр нь аваад гаргалуулдаг ч юм уу. Тэгээд хүүхдтэр олвол жинхэнэ л их тэгшээд 50-50 хуваарл одоо байх хэрэгтэй гэж би бодлоо. Бүх л юм нь ээж нь хийгээл байдаг. Тэгэнгүүт нэг аав нэг жоохон хүндэрүүд л тээ. Ингэнгүүт аав нь тэгч байна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр би миний зөвлөгөө олвол хүүхдтэй эхлээд олж яхтаа л хоёлаа хүсэж, хоёлаа бэлдэж, хоёлаа сэтгэл санаагаараа бэлдэж хүүхдтэй болсны хадараа ирэх одоо үүргүүдээ яг тэнцүү хүн шиг хувааж аваад тэгэл тэр хүүхдийн хоёулаа л одоо оролцоогоор бий болсон хүүхдтэй минь хоёулаа л яг тэнцүүхэн л одоо өсгөж хүмүүжүүлж
яг өнө яг бүх юмаа ингээ хамт хийгээд харгаа ярддаг те сүүл рүү ямар байдлаар чиний миний гэдэг асуудал гарахгүй ямар ч юм дээр ихтэйш тэгэл манайхан ч ингэж ядсан шүү дээ юу ярьж байгаа айлын ирэх үе юм чин тэлгүй авдгийн те эсвэл болол айл гэрийн өрхийн тэргүй юм чин тэлгүй яа гэнгэл нэг тим сэтгэлээ бүр ман бүр энэ нийгэмд бүр байгаад байна. Нөгөө нэг миний бүр эргэн тойронд айгүй их тим юм анзаарахдаг гэдэг багхгүй юу. Тэгэл аа үуч юм гэсэн. Одоо жишээлх юм бол юу гэдэг чинь. Тгий штэ тэхгүй яа. Тэгэ нөгөө яриад байдсан штэ. Эмхтэн хүн тгээ явах юм бол тгийж ярина. Эр хүн гэх юм бол аа яад энийг алдаад би зэрх юм их юм гэл ярьдаг.
Аа.
Нэр анханасаа л хэдүүлээ байхгүй болохоос яг энэ гэр бүлийн харилцаан дээр эрхтэл шаа тэгсэн мөртлөө гоё бие биендээ хүндэтгэлтэй гоё харилцах гэдэг юм л анхнаасаа бий болохгүй нэгэн тэнгээл тийм нэг арай нэг нөгөөсгөн нэлүүч гэдэг юм уу тийм байдал үүсчээрээ тэгэл тэр чинь улам даймжраад идэв юм шиг харагдаад идэв юм аа.
Ер нь бол одоо эрхтэй хүмүүсийг ингээл мэдээж эмхтэй хүн юмд эвдүүтэй байгаа шүү ялангуяа нөгөө хүүхдтэй ингээд одоо хуурайлах асуудал дээр тий хуурайлах одоо хүүхэд тасрах тал дээр эмхтэйчүүд угаас байглаасаа л авьяастай эрхтэй хүмүүс олоод бас жоохон дутагдaltaй байд юм байна л та.
Аа.
Тэгээ эрхтэй хүн ингээд одоо магадгүй одоо памперсных нь тэр наалтыг ингээд жоохон дээш нь доош нь ингээд бие ясанд нь санаандгүй байдлаар ингээд амхандал хичээгээд хийсэн нөхөр нь аа тэгэхээр тэрээ санаандгүй байдлаар ингээд дээш нь доош нь наагаал ингичгэлэр тэр болгонд нь тэрийн өө чи ингэсэн байна ёо за байл байл чадахгүй маань би өөрөө л ингээ яхаа яхаа чи байл байл чи чаддаггүй маа гэдэг ингээ нөхрөө түлхэх биш чадахгүй байх нь өө ингэсэн байна штэ за энийг нь ингээ бити ингээрээ за хайраа тэгээд ингээ тасч ингээ тгийгээд за магадгүй тэр хүн 1 кг 2 кг хүлээж авахгүй ч юм уу тэгээд санаандгүй байдлаар үнэхээр ингээл хүүхэд минь хичээгээд байгаа юм алдаад байвал тэрийг ингээ өнгөрөөгөл яваа яваандаа тэр хүн ингээл нөгөө дуршлагжаал байд юм байна л да. Тэгээ эмхтэн хүмүүс өөрсдөө нөгөө за чи чадахгүй чи бол гэсээр байгаа бас хүүхдээсээ нөхрөө түлхэцдэг тийм тал байдаг гэж би сонсч байсан.
Наад их хэрэгтэй юм байна те. Яг нөхрөө яг энэ дэмжих яг зүг талаас нь өөр хин хэрэгтэй юмыг одоо ойлгох сургах гэдэг дээ. Нөхрөө яг нөгөө
төхиний хатаа ухаа гэдэг.
Яа те. Өсөх вэ, дэмжих вэ гэдэг энэ нууц ямар ч жор байна манай хоёрт пүшээ. Нөхрөөдөг ингээд нэг гоё гаргаж иртэн штэ. Бүр нэг яг хэрэгтэй зэг дээр нь хатаад хүссэн юм а хийлэгдэг нэг арга байдаг да.
Би одоо юу гэж хэлэх юм дээ? ерөөсөө нэг юм хүчээр ч юм уу тэхгүй, зүгээр нэг алсын зуураар ингээд хараа нэрээ ингчүүл тэгчүүлгээл ингээл ивээр л бүх юмыг авал энийг хүмүүс ч бас нэг шууд шулуун шудраг юмд одоо ингээд заалгаат ч юм уу яагаад ихтэй удургуу. Тэгээд энэ ивээр зүгээр тэгэл тэр нэг хатан ухаан гэдэг юм чинь гэл яг эцэн дүндээ миний хувьд бол ийм төвчээр дээр л очиад байгаа байхгүй юу. Би тэгэж амар гоё яашилж гоё баймиргүй л байна л та. Гэтэл чисэн дээр ингэсэнгүү гэл тэгэхэд надад амархан боловч арай ингэсэн чинь тэгээд ингээд ингээ гэл тэгчингүүд бүх юм ингээл яг зөвөр ирэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бүх юм тэр яг төсвөр төвчээр дээр л очиад байгаа юм л.
Яг үнэ тэрнээс гадна нөгөө эрэгтэй хүн чинь нэг халдвах дургүй юм гэж бэдэж штэ. Одоо жишээл юм бол ямар одоо талын шүүмжлэгч гэдэг юм уу үнд зүйл нь яг юу гэдэг бол одоо нөхрүүдийн нөхрүүд маань юу л халдхад амар дургүй гэдэг вэ?
Яг тэр яг ярааны ихэнд оюка хэлжсэн штэ тэр нэг өөрийн гэсэн орон зай тий одоо ингээд хитрхи тэр хүнийг ингээд бас нэг хүүхчиг за одоо ингээд одоо тэггээд ахгүй яг тэр хүнд нь бас өөрийн гэсэн зайг нь бас айгүй үлдэх хэрэгтэй. Гарах үедээ гарна, орох үедээ орно. Тэгээд тэр ерөөсөө байнгын цагдаа завдаа дараас нь уцтаад одоо дарамтлаад гэж хэлэх юм уу та? Тэгж болохгүй тэр хүнд нь өөрийнх нь шийдэх шийдрүүдийг нь бас айгүй үлдэх хэрэгтэй юм болоо гэж боддог.
Яг үнэ. Би тэгээд нэг юм сансан дээр яг гэлэлчээ гэхгүй. Одоо ингээд араас нь цагдаа залгаад байдаг гэдэг шүү дээ. Би ер нь тиймэрхүү тайпны юм байхгүй юу? Тэг ингээд өөрөө зүгээр л тэр хүнийг хайрлаж байгаадаа ч тэр хаая хаана явж байгааг юм хэлээсээ юм хэлээч тэр би залгадаг. Юу хийж ин да гэд ингээд зүгээр сонирхож ярьсан маань тэр хүнд бас ингээд айгүй хэцүү тусдаг байгаа байхгүй юу? Ингээл хаана явж байгааг нь асуугаад байгаа. Ингээл цагтаал тий яг хинтээ хэдэн цаг хэдэн минутанд юу хийж яваад байгааг нь асуугаад байгаа юм шиг санагддаг юм байна л да. Тэгээд Викториаг тиймэрхэмнээс олж байгаа ингээм амар байгаа зөрчилтөөд тэр нь би шууд хайчлаа. Одоо тэгэнгүүт би залхаа болчихлээ. Тэр нь эргүүлээд өөрөө намайг ингээ хаана юу гэж хинтэй байгаа нэ эсвэл юу хийж гэн яаж ингэж юм нь бүтэж гэн үү яаж ингэж ингээд өөрөө буцаагаад надад яг миний гаргадаг байсан шиг ийм сэтгэлийг гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр бас ингээд өөрийн зүгээр өөрийнхөө л зүгээр орхижох тэр хүн чамааг хайрлдгийг мэдтгэл бол тэ тэр хүн өөр хүмүүсттэй хайртай ээж аавыг ч хүндэлж байгаа тэгээд хувийн эрхчлөөнд ч бас халдаа дээддэггүй яг ингээд чамааг ч гэсэн гоё өөрийнхөө ч сайхан юм сэтгэлийн зовлонгүй байлгаж байгаа бол тэр хүний ч гэсэн сэтгэлийн адилхан зовлонгүй л зүгээр ингээд гоё орхичих тэ тэгээд тэр эргүүлээ тэр хүн чинь ингээд илүү бүр ингээд гоё болдог бүр илүү чамайг ингээ хайрлаж байгаа тэр хүний хайр наймаар мэдрэгддгийм билээ.
Ааха. Миний хувьд яг ингээд ажилласан зүйл гэх юм бол эрэхтэн нөгөө өөрийнх нь тийм эрэхшүүлсэн чанар руу тогтлох ч гэдэг юм уу дайрахад амар дургу тавгууд тийм билээ. Одоо жишээл юм л юу гэдэг нь хүүхэн шиг шалчганаад, малчганаад гэдэг тухайн амтны хажууч гэсэн амар санамсаргүй байдлаар тоглож моглож байгаа. Тгээ яхад амар дургу. Ер нь болоод нөгөө тэр эрэхтэйлэг шин чанар руу нь юусаа алдаж болдгоо юм билээ.
Оо би нэг юм санацсан.
Аха.
Ерөөсө найз нүхтийнх нь хажууд одоо ингээ өөлөгч байд юм уу те? Найз нүхтийнх нь хажууд хийгээл те. Өөлөө тэгэж ерөөсө болохгүй. А тэгээд бас илүү одоо чи тэр чинь ингээд ингээ хүнтэй харьцуулж бас ерөөсө болохгүй.
Аха.
Өөрөө тий өөрөө өөр дээр нь л яг ингээл ингэсэн чинь тэгэл гэл өөр дээр нь л хэлнэ. Өөрсдийнхөө гэр орныхоо тухтай тав тухтай хойлохнаа байдлаа хэлмээр байгаа юм хэлэн тэг хүний хажууд хэлж болохгүй хүнтэй харьцуулж ерөөсө болохгүй гэдгийг хэвээр нэрэ чухал юм биш үү?
Яг үнэ би бас яг тэрийг амар чухалчилдаг. Ингээд аман дотор ч гэсэн дэ одоо ингээл яа тэр тэгсэн ингээд зүгээр би харилцааны үед яаж юм л та харьцуулах юм л та. Яа нөхрөн тэгсэн гэж юм гэл ингээд ийм романтик байдал би хүсээд байдаг. Манай үг тийм амар романтик биш тийм үгд би нөгөө өөрөө тийм романтик төрлийн хүн болохоор яа гоё юм аа тэгэж ингэсэн гингээд ингээд хэлмээр байгаа ч гэсэндээ би залгидаг байхгүй юу? Өнөөдөр би өөрөө миний сонгосон хүн угаасаа л романтик тийм хүн биш юм чинь би заавал тэрнтэй адилхан байх гал тэр тэгсэн гин ингэсэн тэр тэгдэг гин гэхээр тэр нөгөө өөрийг нь амар юм дорд үзэж байгаа юм шиг ихтэй хүмүүс айгу тийм хүлээж авдаг юм шиг байна.
Тэр орчин, тэр романтик юм өөрөө эхлээд бүрдүүлчихээд тэгээд хийх хэрэгтэй. Манай хүмүүс
яг тийм тий.
Уу нэр арамтар гэснээс айгүй юм ярихчихсан уу би таслаа ич
үү. Үгүй үгүй яарэ.
Арамтик гэснээс хэдүүлээ яг гороолаа яг татны харилцааг яривал. За эхнэрүүд ирээсэн мөхийн нэг чинь заа татны харилцаа явж идсэн шүү дээ. Тэрнийг хэдэл юм жоохоо жоо гоё ярил.
Тэр бол угаасаа амар чухал байё. Тэгэд эн чи одоо янз бүр ихтэн сонсоогүй байгаасан. Гэсэн чинь яг энэ тэгэхээр одоо бас янз бүрийн гоё гоё юмнууд гарчжээ. Одоо бэлгийн харилцаанд орж явахдаа ингээд ийм тийм юм хэрэглүүл янз бүрийн нэг эрүүл мэнд талаас хоргүй юм хэрэгтэй зүйлүүд бас байдаг болчих. Тэрийг би гэхдээ жич хэлнэ. Энэ паблик доо юмар хэлмээр байна. Тэгээд юм бэлээ. Товчхон тэрний жоохон нууц юмний юунаас нь зохиулах юм бол эрэгтэй хүн жоохон нөө халуун орчинд байх дуртай юм байна л та. Тэгэхээр тэр нь халуун байвал айгүй юм эрэгтэй хүнд айгүй гой таашаалтай гой байдаг гинэ.
Аа.
Тим юм бэлээ. Тэгээд тэрнийг дараа нь сонирхмоор мэдвэр байгаа хүмүүс нь private-аар холбогдно.
Тэгээд би бараг л мэдсэн шүү.
Аа би амархан чамаг би аа гэхдээ амар нөлөөлдөг заа юу яаж нөлөөлөх юм би өөр дээрээ ч би баталж мэдсэн манай нэг найз охин байдгийн тэр найз залуу нь ингээд яг үерхэж эхэлсэн тэгээд ингээд яах гээд байгааг нь мэдтэхгүй ингээд баг ингээд зүгээр л надтай те харьцаанд орчоод ингээд яваад өгөн тэгээд яах гээд байгааг нь мэдтэхгүй ингээд над руу ярьж марахгүй амар сони юм аа гэл ингээд тахгүй юу. Тэр би хэллээ. За миний над энийг нэг ингээд тушаад үзье. Тэгээд наа чинь бол үнээр болон заяо гэл бидэгдэх байхгүй. Эхтэн угаасаа л наатанда дуртай гэд. Тэгээд хэлсэн чинь манай онд шиг үдтэй. Тэрнээс аж тэр хоёр наалтан бат болсон юм би бэ. Тэр яг үнээр бүр тэр амар чухал эхтэн хүмүүсийн хувьд. Тэгээд хараа би бас яг мэдхэд угаасаа илүүдгүй учраас би бүх одоо сонссон охтуудад хэлтий нөгөө Утрэний хүүрнэл гээд нэг подкаст явж байгаа.
Яан за.
Instagram дээр ороод үзээрэй. За Instagram дээр байгаа actually нөгөө юун дээр подкастууд дээр байгаа. Тийм. Сэхэтэн дээр бас байгаа. Ер нь бүх төрлийн юмнууд дээр тавьсан байлаа. Утрэний хүүрнэл гээд крилэр өчн. Тэрэн дээр айгүй хэрэгтэй юм ярьж байгаа байхгүй юу? Эмгтэн хүн яаж тавьдгийг те. Тэгээ охтууд ч ингээл хамаа намаагүй бид нар ингээл амар нээлттэй юм шиг юма ярьдаг гэрнээ. Яг нарийн тэр одоо нөхөртөөгөө баг яаж хийж ийн гэдгийг ярьдаг эмгтээчүүд бүр нэр айгүй асар цөөхөн байдгийн юм байна. Тэгээ би одоо жишээ нь те би тавь чаддаад байгаа мó би тавь чадахгүй байгаа мó гэдгийг хөтөл мэдхгүй эмгтэн хүмүүс одоо л байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр подкастыг сонсноор болохоор айгүй их тийм зүйлүүдийг мэдэж авсан. Тэгээд тэрийг бүгдээрээ сонсоорой гэж үлмээр байна уу.
Тэгээд гол нь эрэгтэй эмэгтэй эхний төхөр хоёр хоорондоо айгүй нэлен алангуу яг юунд дуртай вэ те юу хүсдэг гэдгийг ерөөсөө би биенээсээ ичлгүү тэрний ха талаар ингээд ярилцаад тэгээд ингээд шин юм ингээд туршиж үзээд тэгээд одоо ингээд одоо яг үнэндээ жоохон бахаад нэг 20 ит тахад хичээд идэг байсан юм аа үндэ би өөр байг үнэндээ
тийм.
Тэгээд санаа зовоол тэр яана энэ манад бүр намайг одоо нэг сонин
хүүгээ
бодчихлаа гэж бодлаа. Тэгээ хүүхд мөхд гаргаад тэгээл хүүхдэн том болоод эргүүд эмгтэй хүн өөрөө одоо ингээд би одоо 30-таа гэхэд 30 төхөө 30 гараад ирэнгүүт угаасаа ингээд өөрийнхөө ингээд би хаада бүхэндээ амар ихтгэлтэй болоод санаа зовхон багхгүй болоод тэгээд яг ингээд нөхөртөө ярилцаад ингүүл гоё юм тий тэр тэгвэл тэр надад амар таалагдсан тгий ингийн нэ тэрэгэд ярилцах нь амар чухал тэгээд ингээд бас нэг юм хэлэхэд одоо ингээд ол хүмүүс олон жил ингээд хоорондоо цогтой амьдраад эрэнгүүд ингээд дандаа ингээл өдөр тутмын харилцаанд ороод ахын ингээл улам ингээл яхаад ингээл халдоол тий. Тэр нэгч нэг тийм чухал биш болсон. Тэгэл нэг мэдсэн чинь өө 2 7 оног 3 7 оног хайлт цаанд ороогүй ч явж ах шиг тий. Тэр асуудлыг ерөөсөө үүсгэж болохгүй. Тэгээд байнгын ерөөсөө тэрэндээ ер нь 7 оногт одоо 3 удаа ч юм уу тий. 2-оос 3 4 удаа. Ерөөсөө бүр нэг дотно одоо бүр яг орой хойлоо цухтаа унтай цаавал тэгдэг л байх хэрэгтэй гэж өрнөддөг. Тэгжээж юм чинь 9-2-ийн одоо жинхэнэ утга учир нь гарч ирж тэгэж улам их одоо харилцаанд бэхжиж улам л одоо цаашаагаа хойлоо улам л ад шаргалтай байх юм л үүш. Тэгэхгүй болвол тэгээд эхнийх нь нөхөр хоёр байгаад хамтран зүгээр амьдрэгчэд юм уу? Юу юм те? Яг л тийм л байх.
Тэгээд бас энэ харилцаа чинь одоо энэ бэлгийн харилцаа чинь эхнэр нөхрүүдийн хувьд олон жил болсон. Одоо гурлаа бол ойрлцоо шүү дээ. 9-11 12 жил хамт байцгаасан. Анука 17 хамаг болсон тийм. Энэ хооронд одоо би ч гэсэн 9 жил гаруй болж байгаа хөө. Бид 20% ч гэсэн тэгэхүүд бол гарч байгаа байхгүй юу? Яг хамт амьдарсан сүүлийн 4 жил. Гэтэл энэ 4 жилийн хооронд ч гэсэн өмнө ч гэсэндээ ингээд холдох тийм зүгээр ингээл нөө нялуурал байгаад байгаа ернээ яг тэр бэлгийн харилцаанд орохгүй юм бүр өөртөө тэрийг мартцсан шүүхгүй тийм үе байгаа
байхгүй юм харин хэсэг тийм үе байч тийм гараад ирсэн тэрийг аюу анхаарах хэрэгтэй нэг мэд чинь хоёс хоёлоо бодоогүй явж байгаа байхгүй юу
тий харин яг тийм байлээ
ялангуяа хоёрсны дараагаар бол тий
тийм бах тий
бүр ингээд мартагдсан тэгээд явж идэг аюу сонин урд нь ч одоо пэш ямар л цаг хугацаа хэдэн минут олсон
ч гаргаагүй.
Тэр хий гарын зүгээр цаа.
Тэгээ.
Тийм үү. Тэгээд нэмэгтэй хүн яаж хастай байдаг юм байна л та.
Аа.
Мянга одоо те хүсэхгүй яг ингээ жоохон бас ийм нэг хиймэргүй те ядарсан ч байх юм. Ямар нэгэн шалтгаанаар хүсэхгүй байлаа гэж бодох. Нөхөр нь ингээл амар хүсээ татна. Нөхрийг л зүгээр тэгэл тэр мөчтөнд жаргаачих хэрэгтэй юм байна л та.
Аа
эсвэл ихнэр нь бас ингээ хүсээ тах нөхөр нь ядарсан те. Тийм болвол зүгэл тэгэл гэл нөхрөө ашиглаа. Тэгээд ерөөсөө айл альныгаа хүндэтгээл айл альны нэг хин нэг нь хүсчэл байгаа л хүслийн тэгэл хангаал хүчвэл ястай мэн гэхгүй бол би чадахгүй нэ матахгүй нэ за яг хөө мэдээж үнэхээр ямар нэгэн ажлын онцлогоо таамаарад нэг хаяа заадаг ойлгож болно те гэтэл айл болох татгалзахгүй байх хэрэгтэй юм байна эмгтэй хүмүүс ялангуяа тэг юм бол эрэгтэй хүн нөгөө гэр бүлийг араар тавих гэдэг асуудал нь асуудал гарах магадлал маш бага байт юм байна л та тэгэхээр эмгтэй хүн энэ тал дээр хүртэл бүх зүйлийг гартаа авах хэрэгтэй байдаг одоо тэр хүний угасаалт ирч байгаа би тэг сонсож байсан нөгөө хитэн цаг йог гэтэл хийснээс илүү бүр бэлгийн харилцаанд орохд бүр тийм хүнд амар их тайвшрал бүх юмны мэдрэмжүүдийг гэсэндээ бүр юм хай дээр нь хүргэдэм байнал та хай бүр хамгийн өндөр тийм мэдрэмж дээр нь бүх зүйлийг ингэж байгаа байхгүй юу тэгэхээр энэ бол байгальтын хувь тийм учраас нэг хичээ заваа санаа заваал ийм тийм гээд байх юм байхгүй харин ч одоо нөхөртөөгөө нэг талаар ийм уу ярьдггүй болвол нөхрийнхөө зүгээр л нэг дээр дараа гардаг юмыг ингээд амьдралд байдаг юм шиг үзээдээ бол нөхөр чинь бас нэг арай өөр зүйлтэй нөгөө бичсэн шийдсэн апгрейд гардаг юм хүсээдэж магадгүй шүү дээ тиймүүд нь ярилцаад хоёулаа тийм юм туршиж үзгүү гэд инээгээд ярингууд чинь ингээд дуртай үн чинь инээ дээрээ хүртэл тийгэл баа гэдгийг хэлцдэг штэ тий би хэлсэн чи инээ дээрээ тэгэхээр тэрийг хүртэл ингээд сүхэж ингээдтэй хүмүүс ярвал айгу үр дүндээ байна л гэж бодчих юм да
бас нэг гой юм ингээд заавлыг бас ингээд яахгүй гинт юм бас амар гой эдэг заавл ярилцаж тохирцсон биш
тий
нөхрийгөө байхгүй үед нэг юм амар гоё секси хувцс лонжери аваад гоё зураг аваад явуулах. Хүлээж байгаа шүү хараач гэдэг юм те. Тийм үгүй юм ингээл нөгөөг чинь юу ч бодоагүй экспект хийгээгүй байж хатна шууд тийм юм ирэнгүүт ингээл тэр хүний чинь excited болж одоо тийм юу яа штэ. Тэгэхээр тийм гинтийн юмнууд их бас гоё эдгийн.
Тийм ихтэй эргэтэй хүмүүс тийм айгуу дуртай
дуртаггүй хэрэгтэн гэж үсэ байхгүй би дуртай чинь надад төгтөж ерөөсө хийхгүй гэдэг юм. Тэгээд тэгэл угаасаа өөртөө мэдээл тэгэл юм гинти сюрприз өгөх бас Яггүй би зарим тэр зураг мургийн явуул чадаад байгаамаа. Зарим найзууд манай найз охтууд эдэр гэртээ орой ирж мэрэгтэн ингээд нүцгэн ингээд нөхрийгөө тосдогч гэж ах шиг. Тэр нь дараа жоохон зөрөхгүй байна. Тэр мэрийг одоо зөрөгч хүрчихвэл үзээд алдах хэрэгтэй.
Тэгэл 2-3 хүүхэд мөхөд гаргаал энэ тэр бас нөгөө эмгтэй бүх эмгтэйчүүд шил хахалтаа гэхдээ ингээл эмгтэй хүн ч одоо минийх ингэсэн болоо ихсэн болоо гэж санаа зовдог гинэ. Бид тэр өтрийн хөрнөл гэдгээ сонссон байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө нөхөр болвол хизээч дотор тийм юм бодоагүй байдığım юм л та. Муухай байхаа гэж тийм эмгтэй хүн л өөрөө өөрийгөө нөө дотроо голч шилээл би ингэж байгаа болов би одоо жоохон таргалсан энэ маань ингэж харагдж байгаа болом болов гэж өөрийгөө л эмгтэй хүн ингэж тэр зовлон шаналт ийм тариа буруу талаар нь угаагаал өөрийгөө л тэгээд байсан юм байна л та. Нөхөр бол ерөөсөө тийм юм батггүй. Сайхан байна миний хань гэж хайрлаад ээж ахын хажууд нь тэгээд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөртөө айгүй гоё ихтэлтэй. Тэгэл нэгдэл чамааг угаасаа л уцтай хоцгоо таргалсан байна уу, турсан байна уу бүгдийг л харж байгаа тий. Хүүхэд гарсан үр хүүхдийн гаргаад өгсөн юм чи хайрлаж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гоё ихтэлтэй байгаа л улам ингээ гал тасаагаал ингээд хахаар тэр хүний тарган туранхай ааштай айшгүй бүх юм ин ихтэй хүн бүр ингээл уусаал бүр юу ачтай юм шиг байлиг гэж.
Тэгэхээр одоо яг энэ бол маш чухлаа. Манайхын энэ дээр сайн анхаараарэ гэж хэлмээр байна. Ерөнхийдөө тэр сая Аюкагийн хэлсэн подкастыг сонсоораа бас Аюка руу тусгааж ичтээ нөгөө нэг гоё арга асуугаарэ. Тэрнээс гадна харилцаан дээр нэг тийм онцлог одоо асуудын харилцаан дээр нэг тийм онцгой гоё харилцааг улам гоё болгох нэг тийм арга байгаад идэв штэ. Тэр арга дээр та юу гэж тэн харилцаач биш ерөнхийдөө ингээ хасуудын хоорондын харилцаан дээр нэг хамтдаа гоё юм хийх ч юм уу жишээлх юм бол би нөхөртөөгөө илүү гоё ингээ гадуур яриад алхахад мөрөөдөл зөрөөдлөө ярахаар айгүй гоё ойр татналцсан байтий. А зарим хүмүүс бол нөгөө түрүүний зарим ч гэдэггүй баг бүх хасууд бол мэдээж хэрэг татны харилцааны дараа л илүү ойр татна болцсон байдаг ба. А тэрнээс гадна бас илүү гоё ойлголцохгүй нэг л ойлголцохгүй байжгаад гоё ойлголцуулдаг тийм ямар арга байна.
Яг одоо тийм хэрвээ хоорондоо яг нэг юм нэг асуудал байгаад те тэрэн дээр ингээд асуудал одоо юунд шийдвэрт хүрэхгүй байгаа л тэрийгээ бол мэдэж тэрийгээ сайн ярих хэрэгтэй байх. Аа би түрүүн бас нэг ярьж байгаа жоохон дотоо ярихсан юм юу гэвэл миний хувьд одоо нөгөө нэмэгтэй хүн өөрийн гэсэн одоо хүсэл зорилго те өөртөө цаг гаргадаг өөрийнхөө хүсэл мөрөдлийн төлөө юмаа хийдэг нь эрттэй хүнд амар юм одоо сэрлийн хөдөлгөх бараг тий сонирхлын улам татах тийм юм болж өгдөг байх гэж би боддог. Тэгээд тэр нь ерөөсөө айгүй амархан ерөөсөө йогаар хичээлж болж юм тий одоо юу ч хийж болж юм. Би харин саяхан нэг айгүй том алхам амьдралтаа хийсэн байгаа.
Тэр маань тэр их тохоёо.
Би ер нь энэ хүнтэй үерхэд одоо ханилт нийлээ маш олон жил болж байна. А тэгээд яг ингээд яг сургууль солиод төгссөн, хоёлаа ажил төглөө эхэлчдэг. А тэгэнгүүт ингээд яг би өөрийнхөө төлөө зөвхөн ануудаар яг өөрийнхөө төлөө юу хийж исэн болоо гэд ингээд бодонгууд бас харсан. Тийм айгүй цөөхөн байгаа байхгүй юу? Тэгээд би нэг том алхам гаргаад би Voice Mongolia шоунд оролцсон байгаа. Амар зэрэг гаргаад хамгийн эхнийхэн шатанд нь одоо яга шалгуулад үтсэн чинь тэнцээд тэгээ шоунд орох болоод тэгээд тэгсэн чинь бүр дөрөвийн дөрөв шүүгч эргэж хараад тэгээд айгүй амжилттай одоогоор явж байгаа. Тэгээд би амар завгүй болсон. Бүр ингээд өглөө гараа л орой ирж байгаа юм чинь. Тэгэнгүүт энэ хүнээс ингээд бас айгүй их шаарч гэснэ хүүхдээ харах хэрэгтэй хичээл нүрүүж өгнө, аавны хоолыг хийж өгнө. Тэгэнгүүт ингээд намайг энэ хүн би ингээд хүсэл мөрөдлийнхаа төлөө ингээд явж байгаа юм чинь. Энэ хүн тэрийг намайг хүндлээд тэр намайг бас айгүй юм хүндэлж одоо тэгэж харах өнцгөө бас арай одоо өөрчлөгдсөн ч гэж хэлж болохоор. Тэгээд амар их нөгөө нэг өөрийнхөө одоо үүрэг хариуцлагыг бас айгүй ухамсарлаад охино хөргөж өг нарийн ирэхэд айгүй гоо ингэ даалгаврын хийлгэсэн хол хийцэн сууж байгаа юм чи. Тэгээд тэгэхээр ингээд охтууд та би шоу тэмцэнээр ч гэсэн хэлсэн байгаа. А ерөөсөө нөгөө нэг мөрөөдлөө биелүүлэхэд хизээч нөгөө нэг оройтдггүй. Тэгээд тэр нь ингээд заавал дуулж хурдаад бүжиглээ цэнглээд явахтаа биш, ерөөсөө ингээд юу ч хийж болно, нэцэцэг тарчж болно тий. Тэр хүн өөрөө өөртөө л цаг зарцуулж тэгж явах хэвээр. Тэгээд манай Монгол эмэгтэйчүүд охтууд ерөөсөө гэр бүл тий, ээж байх, эхнэр байх их чухал. Бүх юмаа гэр бүлтэй үр хөвгүүдтэй зориулдаг. А тэгээд өөрийгөө битгий мартаарай. Өөртөө заавал цаг зав гаргаарай. Тэгээ мөрөдлийнхээ төлөө юу ч хамаагүй, жоохон ч хамаагүй алхам бүрийг гаргаж агарэл гэж би амар их хүмүүс эмгтээчүүдэд хэлхийг хүссэн. Тэгээд одоо ингээд шоундоо оролцоод явж байгаа. Тэгээд та нар дэмжээрэй гэж хэлээ даа.
Чиний группрээ дэмжиж шүү манайхаа. Мондог яаж шоунд ороод та одоо подкаст арахаар харна. Бүгдээрээ таньтайгаа би аюугаа хэлэхээр нь оо яна зав байгаа юм болов гэсэн зав гараад өнөөдөр ингээ гоё яриа сууж гин. Манай амар авиастай үзэсгэлэнтэй юм битгээс гадна бас мундаг гэрээ эзэгтэй эхнэр юм байш шүү манайхаа.
Аль алийг л амжуулж явахыг хичээж гин та энэ амьдралд.
Юу тэгээд амжуулал яваад байвал бүр тэр нөгөө амьдралаас авах сэтгэл ханамж гэдэг юм бүр амар гоё эдэг те. Тэгэхгүй тэгэл бодлоо шаналал хэвтэл ахаа тэгээ шаналал байгаа л яваад байна.
Анука хэлсэн дээр нэмж хэлэхэд би яг сая сүулт ингээл найз нөхөд ингээл бүх хүмүүсээс хараал сураалга мэл та тэг өөрийнхөө бодит болсон зүйл дээр ч гэсэндээ бид нар өөрсдөө эмгтэн хүн өөрсдөө хэрэгжүүлээгүү болгодог хүмүүс юм байна гэж би бодсон. Хэвтэйч яг миний таньдаг одоо найзуудын нөхрүүд тэгэл манай найз охтууд өөрсдөө ч гэсэндээ ингээд хараад хахад танилуудыг хараад хахад нөхөр мөхөр нь хизээж ингээд бүр ингээд 20 тавлагдгүй л байгаа аахгүй юу? Яах гээд байгаа юм чи имий гэж хизээж гэдэггүй. За тэгвэл гарал гар гар окей би хүүхдүүдээ ингээд бэжээ гэж ингээд урайлаххан яг ингээд цагаа тохирсон тактай тий гарч ороод ингичдэг болвол хизээж гэдэггүй байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр эмгтэн хүмүүс өөрсдөө л бид нарт хийдэм байх. За яшиг шиг би одоо тэгэл ингээд тэгээ очиод ингээд ингэсээр адил бүхэн цаг болно, тэгжээд л ингээ орой олоо хийх болно. За яшиг гэтэл бэжээ гэж ингэдэг ч юм уу те. Эсвэл нэг найзтайгаа зүгээр л нэг хэдэн минут тэгэхэд эргэж томсдог гэлгэс амжуулаад байгаа байхгүй юу? Хоббигоо гэлс амжуулчихжээ, ажиллаа гэлс амжуулчихжээ, найзтайгаа уулзчихжээ, бизнесийн уулзалтаа хийчихжээ те. Ингээ бүх юма гэлсгээс хослуулаад ингээ богино богино хугацаанд болгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд бид нар болохоор өөрсдөө зүгээр л та би хүүхдээ ингэхгүй л болохгүй, миний хүүхэд харах хүн байхгүй юм чи яаж ингэхийн гээл ингэж өөрсдөө бид нар айгүй их тийм та яах яах гэж хэлж ирэхчлөөгөө ингэ өөрсдөө бодог хүн байгаа байхгүй юу?
Хүмүүс
тийм. Тэгэхээр яг Анука хэлж байгаатай яг адилхан, зүгээр өөрөө ирэхчлөөг битгий ба. Тэгээд Анука хэлж байгаа шиг ингэж дуртай зүйлээ хий, юу хүсэж мөрөөдөж юм те, тэр болгонлууга яг жоохон ч гэсэн тэмүүл нөхөртөө магадгүй чиний чадал хүрэхгүй бол нөхрөөсөө дэмжлэг аваал те. Тэгээ мэдээж хүн өнөөдөр заавал 5-10 жил амьдраагүй ч гэсэндээ 2-3 жил амьдарсан ирнэ их зүйлийг үзээд туулаад ухаарсан хосоод хөтл байгаа штэ. Бид нар ч гэсэн нэгэнт л хамт амьдрахаа ингэсэн юм чинь хажуудах нь дэмжижэл таараа. Тэгэхээр чадахгүй бол хажуудахтаа хилээд тэгээд гой бибинийгаа гой дэмжээ явал те. Тэгээд ерөөсөө эргчлөөгөө бити өөрсдөө ингээд зүгээр өөрийнхөө эргчлөөг зүгээр эмхтэй хүмүүс бити хориод
өөрөө боогоод гэдэг
үү? Тийм, өөрөө эсвэл нэг л завгүй те, нэг л найз зөвхөдтэйгаа уулзах завгүй, ямар ч л нэг ийм юм шиг нэг ерөөсөө л тийм байж болохгүй мэн гэдгийг би сүлээд аяггүй их ойлгоод бодоод байгаа.
Яг үнэн. Тэгэхээр хэдүүлээ өөрөө өөрсдөө ингээд хаяа ч гэсэн эрхчлөлтөө өөрийнхөө дураараа дурдамж мөрөө жиргэх хэрэгтэй юм байна шүү. Тэгэхээр буруугаар ойлгож байдаг байхгүй. Тэгээд манайхан буруугаар ойлгохоо. Яг өөрийнх нь тэр хүсэт байгаа дотор байгаа одоо хүнээ гаргаж ирээд нэг сонсооч ээ, хиймээр байгаа зүйлийг хийлгээч ээ гэж ин тээ.
Яг зөв.
За, манай хоёрт өөр ингээд гоё хөли яри, миний асуугаагүй тийм гоё үлдсэн одоо амьдралын тийм гоё туршлаг санаа оноо юу вэ? Тэгээ гурлаа подкаста дуусгавал.
Миний одоо би бол сая хэлсэн тэр одоо миний бас амьдралдаа хийсэн хамгийн том алхмуудын нэг л байлаа. Тэгээ тэрэндээ одоо эцсийн дүндээ би ч өөрөө амар аз жаргалтай манай нөхчсөн ингээл намайг дэмжээлдэг л ингээл хин би өөрөө одоо ингээд happy wife happy life гэлтэгдэг шүү дээ тий. Үнэхээр үнэн багхгүй юу? Би ингээд аз жаргалтай ингээд юм явж гин тэгэнгүй тэр чинь тэр хүн чинь чамд хайртай л юм чинь дэмжээд тэгэл ингээл эцсийн дүндээ манай охин ч гэсэн ингээд ээжигээ ингээд хараад тий манай ээж ийм гоё гэж бодхна надад бас амар гоё тий ер нь гэрийнхнийг ач бол болсон ингээл хин хэний хүн болгоно хэл ингээл амар хаппи болгоол одоо байгаа. Тэгээд ингээд би Монголынхоо сайхан эмгэгтэйчүүдийг бүгднгийн л юм байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд ерөөсөө мөрөөдлийнхөө төлөө ер нь өөрийнхөө төлөө юм хийхэд хизээж оруулахгүй бүгдээрээ сайхан зоригтой тийм алхам хийгээсэл гэж хамгийн хэлэх юм байна да.
Монгол
Миний хувьд бол нэг хоёр зүйлийг дурдж хэлмээр байна. Нэг нь бол хувь хүнээсээ бол яг эмгтэй хүмүүс ерөөсөөл тэр төвчээр гэдэг чинь өөрийгөө хайрлах дээр хүртэл төвчээр байгаа байхгүй юу? Би одоо нөгөө бодилдингийн тэмцээнд орж исэн шүү дээ. Тэгээд та хоёр мэдж байгаа. Тэгэхэд хүртэл би ингээд надад бүр өөрөө хизээж бахархаагүй сэтгэл надад төрчихсэн байхгүй юу? Би яг уу мундаг хүмүүсийн хажууд бол няалтаа. Гэхдээ би өөрийнхөө хувьд айгүй их төвчээр гаргаад маш их одоо ингээд зүйлийг төвчээд ингээд золиод ингээд тодорхой хэмжээгээр улсын нэг жоохон ч гэсэндээ улсын хэмжээний нэг юм шагнал хүртчихэнгүүт надад ингээд өөрөө бахархах юм айгүй гоё юм бэлээ. Тэгэхээр заавал тийм том зүйл биштэй, заавал олон танигдах ч юм уу, олон ингээд хүмүүстэй харилцаанд орох биш. Зүгээр л өөрөө өөртөө тэр өөрийгөө бахархаж байгаа тийм зүйлийг л би болгоорой. Өөрөө бахархах ямар нэгэн тэг жижиг том зүйлийг түр анугаас цэцэг тарих гэдэг. Би өөрөө цэцгэнд амар тустай. Гэсэн нэг гэртээ хийх тариагуул байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би магадгүй гэрээрээ дүрэн гоё цэцэг тарингууд би тэр цэцгээс аз жаргалыг авъё. Би
ямар хэлийг авах байлаа
тий. Тий. Тэгэхээр яг тэр юм шиг заавал тийм том зүйл биш. Жижиг зүйл дээр өөрийнхөө өөрөө бахархах тийм юмыг авах айггүй гоё юм бэлээ. Бүр тэр бол он удаан жилийн мотивац болно хувь хүний хавьд. Аа тэгээд эмчтэй хүн айггүй гоё үн цэнтэй байх хэрэгтэй гэтиг ойлгуулмар л надад бүр ёо би бүр болдог бол ингээд Монголын бүх эмгтээчүүдийн чихэнд ингээд үн цэнтэй байгаад өгөөч гэж орилмоор хэлмээр байгаа байхгүй юу. Магад тэр нөгөө хямдхан одоо нөгөө юу амархан аргаар мөнгө олох гэсэн эмгтээ бас тийм онцгой хүмүүс бас байж тээ тэ бүх юм тийм амархан байдлаар ханддаг. Тэрийг харахаар ингээд би ёо яагаад вэ гэж ингээд бүр айгүй ингээд дотроосоо бүр ингээд яагаад вэ гэдэг ингээд би юу хийх вэ энэ хүмүүсийн чихэнд хүртэл нь би энэ эмгтээчүүдийг бүр яаж энэ засах вэ яаж үн цэнтэй байгаасаа гэдэг бүр байхгүй тэгэхээр мадгүй энэ чинь сингл эмгтэн хүмүүс ч гэсэн сонсож байгаа шүү дээ тэгэхээр гоё үн цэнтэй байгаарэ үн цэнтэй байх гэдгээ заавал нөгөө найз залуудаа одоо уулзаж учирж байгаа залуу нөхөртөө их зан гаргах биш те гоё них гоё
өөрийн хайрлалтай
гэж гол нь л өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө амар гоё өөрөө бахархах том жижиг ямар ч хамаагүй нэг зүйлийг хийгээд тэр чинь ингээд нэлээ олон жилийн хугацаанд чинь мотивац болж явна тийм болохоор өөрийнхөө төлөө амар гоё байгаарэ гэж.
Яг зөв.
Яа баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид гурийн ярианаас та хэдд маань хэрэгтэй жоохон ч гэсэн санаа оцсон баах. Тэгээд энэ подкастыг сонсож байгаа бол хэрвээ сонссон бол тий эхнэрийн 99 эхнээсээ нэг ч гэсэн комментээр оруулаарэ. Гоё гоё санаагаа хуваалцаарэ манайхаа. Тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж хэлээд подкастаа дуусгаа.
Эйжүүдийн бодит туршлага, эмэгтэйчүүдийн халуун яриа өрнүүлэх Wonder Mama Podcast.